Храни се Мария, поштовани слушатели Радио Мария. Ja sam Marijana Oroz, primite srdačne pozdrave iz studija u Zagrebu koji je prekriven bijelim prekrivačem. Unatoč poteškoćama koje prouzrokuje, snijeg je donio veliku radost, posebno najmlađima. Stoga neka nam bude prisutna ta misa ukoliko se i sami suočimo s nekom od poteškoća koje snijeg donosi sa sobom. Evo danas u studiju nisam sama, sa mnom su dvojica Marijinih legionara, redovitim slušateljima ovih mjesečnih emisija Marijine legije, njihovi glasovi biti će već poznati. Pa evo pozdravljam Petra Zečevića i Marka Oroza, dobrodošli.
Hvala si Marija.
Hvala si Marija, pozdrav slušateljima.
Nekako sam mislila da ovaj puta nije toliko potrebno isticati godine vašeg članstva u Marijinoj legiji, nego u skladu sa naslovom teme koje ste mogli čuti u navi, pročitati na web stranicama Radio Marije, a glasi ovako: izazov služenja Bogu kroz laički apostolat. Mislila sam da bi bilo puno bolje i važnije zamoliti vas na početku samome da nam kažete, podijelite sa nama neka od svojih iskustava u apostolatima koja su bila najupečatljivija. Evo Marko, možeš ti za početak reći nešto?
Pa evo, možda je sam prvi apostolat meni bio poseban. Eto, gospodin odmah na početku. To je bio apostolat u, želiš da opišem možda taj događaj, evo kratko ću ovoga, bilo je to u bolnici Vrapčena za ovisnike. Ovoga, išao sam sa jednim bratom, nisam ništa o tome znao, išao smo i posjetiti, on je već duže godina išao u taj apostolat, ovoga, i to je nešto bilo, evo kažem, stvarno posebno. Prvo što malo onako sam razmišljao, ipak idemo nepoznatim ljudima i u jedan prostor u kojem evo nikad nisam bio prije toga. Ali evo, mene je zadivilo stvar što je tu bilo ovoga, njih je bilo dosta u tom dnevnom boravku gdje oni borave, i onda je jedan od tih pogledao nas onako, malo onako mogli bi se reći možda još to, rekao: pa dobro, evo šta vi sad tu nama želite ovoga reći, predstaviti. I mene je ta zadivila vjera toga moga, tako kažem, brata, legionara, koji je rekao u stvari, kao evo vi ste kao neki svećenici, šta ćete vi nama sad tu reći? Onako, on je rekao, ne, kaže, mi vama nećemo to ništa reći, mi smo vam došli tu, evo, posvjedočiti za Isusa Krista. Tako je rekao, vjeru. I to je stvarno bilo onako snažno. Ja ne znam, mislim da on to osobno nije ni znao da je tako to izrekao, ali tu je malo nastala jedna tišina ovoga, pa dobro, evo, kao, čućemo mi o tome što vi želite reći ovoga za Isusa Krista. I stvarno je nekako, tada je sestra jedna bila, Marija se zvala, sjećam se ovoga, ona nam je dala to vrijeme njihove zajedničke grupe, koje oni inače imaju tu grupnu terapiju, baš je prepustila to nama. A to je meni bilo ono prvi puta takav susret jedan. Znam dobro da neposredno prije toga sam zvao oca pokojnog sada Antru Gašparića, pa mi je dao čudotvorne medaljice. On je imao Vojska bezgrešne, ovoga je mene tad u tom, to je bio jedan period života gdje me stvarno to i privlačilo, sve što je vezano uz Mariju, pogotovo evo, Vojska bezgrešna, isto uz bezgrešnu apostolat taj, ovoga, i dobio sam dosta tih medaljica. Znam da nam je ih usvalilo, koliko su oni to razgrabili, željeli od nas primiti nakon tih nekoliko evo susreta s njima, razgovora i te komunikacije, da sam ja morao trčati, ostavio brata toga, Krunu ovoga, i onda sam do auta išao da ponesem to što sam imao, jer nismo znali, malo smo to ponijeli, kako bi ovi drugi svi primili te medaljice. Evo, to mi je bilo jedno posebno, kažem, iskustvo koje je nekako, bilo je poslije svakakvih iskustava, da tako velim, ali je to nekako mi se jedna potvrda na ono, evo, da mi je Marija nekako rekla, evo, tu te trebam.
Mogu te pitati, oprosti, to ti je bio prvi apostolat u kojega si...
Ja govorim sad o apostolatu, znači, koji smo u Marijinoj legiji, sigurno bilo je...
To i mislim, da. Nije ti bilo neugodno malo ovako za taj prvi kontakt, evo, pogotovo moram priznati da je način na koji je taj drugi legionar, evo sad ja tu govorim iz svoje perspektive, isključujem svoje iskustvo kojeg imam u Marijinoj legiji, da može biti onako malo možda nekome ko se tek uključuje u takvu vrstu služenja, evo, unutar crkve, da može biti malo onako preizravno, najblaže rečeno, ili možda u takvim okolnostima i u slučaju ljudi s takvim poteškoćama i potrebama možda ima i učinkoviti jedan onako, jedan efekt na Evo, ne znam, to, ako se može toga sjetiti.
Sigurno to, ja ne znam ovoga, sigurno da imamo svakakvi način pristupa, ja vjerujem da u tome, mi se molimo, mi smo se molili tad prije toga apostolata, znači ovoga, ja sam nekako uvjeren što se tiče toga apostolata da je to sam Duh Sveti vodio i da je njemu dao tad takvu riječ koja je možda bila i na neki način nama i zaštita za dalje i obrana i sve, znači kako je on, taj njegov nastup. Ja kažem nekako, sad kad o tome razmišljam, mislim da je on se jako dobro snašao, on je ipak bio stariji, iskusan i znao je što treba tad odgovoriti. Mi često puta možda nastupamo onako ljudski i danas imamo inače jednu situaciju u kojoj se stalno neizravno sve govori. Tako da se
misliš
skoro...
više odlučujući taj faktor obzira ljudskoga kada se
jako prisutan, i tako da mi u stvari nama prođe neko vrijeme dragocjeno gdje Bog računa, a mi smo u stvari sve nešto lijepo govorili o cvijeći, o svemu, da nismo uopće spomenuli onoga koje to sve stvorio i od ko nam je dao da u tom
premda uživamo. Ponekad je to potrebno, ali u više u službi jedne uvoda u uvertire.
Da, tako.
Evo, hvala ti Marko. Petre, se prisjetio ti nekog od svojeg apostolata?
Pa jesam, bilo je tako tih zahtjevnih apostolata isto u zatvorenim odjelima, psihijatrijskih bolnica, bilo je sa djecom sa posebnim potrebama, bilo je, ali meni nekako najdraži su mi oni apostolati kad osjetim da kao da nas je baš Gospa poslala negdje na neko mjesto. U te, recimo, zahtjevnije spadaju i ovi dijeljenje medaljica po ulici, ovako nasumično prolaznicima, i išli smo jedno vrijeme po kućama, redom po zgradama, na vrata dolazili ljudima. Meni je to nekako osobno isto bilo dosta, kako bi rekao, činilo mi se potrebno i osjećao sam kao neki žar i za jedan i za drugi, baš zbog toga što se radi onako nepoznatim ljudima, nasumično im prilazimo, nikad ne znamo šta ćemo doživjeti i obično prije apostolata se pomolimo i često znamo reći to sam čuo u Gospim porukama iz Međugorja: draga djeco, budite moje ispružene ruke. To mi je velika inspiracija. Inače, Međugorje, ta baš poruka se baš može novo primijeniti na apostolate. I tako često znam to reći, jel, daj Gospode, budemo tvoje ispružene ruke prije apostolata. I onda, iako je to nekako dirljivo kada osjetim da stvarno jesmo bili Gospodine ispružene ruke, kada smo bili poslani negdje. I sad pada mi na pamet dva primjera. Jedan je bio kada smo išli tako od vrata do vrata i taj dan pozvonimo nekoj ženi koja je taj dan je pokopala maloljetnog sina. Znači to je jedan primjer, zbilja onako dramatično, jel? A drugi isto bio kada sam bio u Međugorju. Jedno vrijeme sam tamo radio u Mostaru, pa sam putovao iz Međugorja. Ja sam znao biti svaki dan na misi tamo i poslije mise oni obično mole za pokojne. Ovaj tjedan je umro taj, izmolit ćemo Oče naš u Zdravo Mare za njega. I iz nekog razloga ja sam baš zapamtio ime te jedne osobe, ženski, stvarno nikad nisam prije čuo za nju niti ime, niti prezime. I onda idemo apostolat kod ove naše jedne gospođe kod koje smo često išli. I ona mi kaže da ima sestru koja je sad u Međugorju umrla, tamo u domu. I to je to ime i prezime, onako stvarno nevjerojatno. A to je njoj baš bilo puno značilo, da ona nije mogla jer inače ovako teško hodala, i to njoj puno značilo da je neko bio tamo na toj misiji kad se molila za njenu sestru. To je baš kao da ona, jel, bio sam nekakav Gospin instrument, recimo.
Dobro, hvala ti. Evo, sad je to već i za vas dugi niz godina ovakve vrste služenja Bogu kroz laički apostolat, pa ako se možete vratiti na same početke kada ste bili pozvani od nekoga, sad to nije toliko važno o tome govoriti i opisivati, nego možda ako se sjećate tih unutarnjih pokreta u svome duhu, što je bilo bilo uzrokom da je prevagnula odluka da želite pokušati se uključiti u Marijinu legiju? Marko, izvoli. Ili Petar.
Da. Pa evo, ja sam ovoga, meni u stvari možda ovo sad što sam ispričao, taj apostolat koji sam imao, to mi je bilo kao neka potvrda još toga, da, je, da mi je tu mjesto, nekako da me Marija tu treba, za, za, da je to jedno poslanje u stvari, da je to jedan poziv. Evo, gdje sam nekako se još i još dalje kroz članstvo i kroz te neke druge pothvate koje sam imao prilike i kroz službe neke u Marijinoj legiji, stalno se u tome svom pozivu učvršćuje čovjek i ispituje i mislim, u stvari se potvrđuje, učvršćuje. Ali ono što je možda bilo prevagnulo, sada je, reći ću, mene su pozvale gospođe u, jedna gospođa u Prečkom, u Župi gdje sam živio. I onda mi ona rekla, znači na tom sastanku kad sam bio, nije mi se baš to previše možda svidjelo, su bili, ja sam bio dosta mlad, tad imao sam 20 i neku godinu, ovoga, a one su bile redom malo starije gospođe, reklo bi se, ovoga, i onda je ona govorila kako to priručnik imaju pravila, sve, sve što je Marijina legija opisivala. Između ostalo je rekla da pozna, da je njima duhovnik i pater Ipša, ovoga, jedan svećenik ovoga, kojega sam ja osobno poznao, nisam znao da on ima veze tako s Marijinom legijom previše, a poznao sam ga jer sam mu dolazio na ispovjed, pa čak sam ono i tražio i redovito volio sam kod njega doći na ispovjed, na razgovor. I tako, to mi je bio jedan još znak ovoga, posle sam jasno i uključio se u Palmoće u Marijinu legiju, ja sam i patera pitao za ovoga, evo, Marijinu legiju i tako kod, recimo, to je bilo nekako jedna poveznica da nije slučajno da sam baš ovoga pozvan, jer je onako me privlačila ta duhovnost ovoga i marijanska, ali onda evo da se to potvrdilo da baš svećenik koji mene ispovjede to, da se on ipak je u to ušao duboko i pater, mi znamo, evo, pričali smo prijašnjim emisijama koliko je pater ovoga stvarno to živio srcem i dušom, evo.
Hvala te. Petra,
zvolim. Pa ja sam se, kasno sam se krstio, sad, imao sam 21 kad se krstio, znači bio sam ono obraćenik i onda obično kako to biva kod obraćenika, onda sa svim žarom krenu to novo istraživati, onda sam ja puno čitao i istraživao sve što je dostupno, što sam propustio kroz tih 21 godinu, recimo. I jedna od stvari, odlazio sam često u Corpus Domini na klanjanje, pa onda...
Možemo reći to za slušatelje koji nisu iz Zagreba ili možda i ne znaju za kapelicu Corpus Domini, riječ je o...
Znači, to je kapelica na Trešnjici, tamo je jedna mala kapelica gdje je svaki dan izloženo presveto, od jutra oko 6:30 do popodne do 5, koju je zapravo pokrenuo, posvetio Blaženi Alojzije Stepinac 43. Do dan danas je svakodnevno klanjanje.
Evo, Bogu hvala, da samo ću se nadovezati, oprosti, nemo izgubiti misao. Dakle, to je bilo do nedavno jedino mjesto gdje se preko dana moglo otići pred Isusa, gdje je izložen presveti oltarski sakrament. Sada, hvala Bogu, već imamo i u Župi Bezgrešno srce Marino na Jordanovcu zapravo cjelodnevno klanjanje.
Je vidio se nedavno i na Trnovčici.
Vidio sam, tamo.
E, vidio sam nedavno kartu iz Hrvatske, mislim da je sad jedno 5-6 mjesta, jel?
Mm-hmm.
Po Hrvatskoj, da, Bogu hvala.
Eto, sad možeš lijepo nastaviti rečenicu.
Da, znači tamo sam odlazio i bio sam nekako, ne znam više kako, pater Mihovil Filipović je držao, bila je organizirana posveta Bezgrešnom srcu Marijinu po Monfortu, u jednoj... da li je to bila kapelica tamo na Črnomercu, gdje je sada, tada je bila još uvijek vojarna tamo. Tamo neke 2001. kada je to bilo. Bio sam na toj posveti, odradio sam posvetu i odlazio sam na klanjanje. Bio sam član i Kapi Dobrote u Palmotićevoj. I tamo smo radili nešto slično kao nekakvi apostolati, samo što meni to nekako bilo... materijalna pomoć se pružala, što je, mislim, jako dobro, ali meni je baš falilo taj neki duhovni dio. Da se,
išao
da
bi
se...
do evangelizacije.
Da, pa neka evangelizacija, da se podijeli to bogatstvo crkve koje sam ja otkrio, duhovno bogatstvo, da se nekako podijeli drugima. I tamo u Corpus Dominiju je bio jedan prezidij sa, eto, isto slično starije gospođe, Ja se tamo priključio, onda su me poslali zapravo u Palmotiću. I onda sam se tamo priključio i tamo je bio pater Ipša isto i mladi prezidik i tamo sam se baš našao odmah, u Marijan Legiji odmah. Od prvog sastanka mi je to bilo baš onako, osjećao sam da je to za mene.
Eto, lijepo hvala vam na tom iskustvu kojega ste podijelili sa nama. Pa evo, to je jedna kriva slika vjerojatno koja na spomen Marijane Legije vjerojatno veliku većinu asocira na starije članstvo, međutim to nije slučaj. Sad možda je u ovo novije vrijeme, jer evo kada ste vi bili aktivni, posebno kod otaca Isusovaca je bilo jako puno mladih i studenata aktivnih. Evo još neke još uvijek poznajemo, odnosno u kontaktu smo sa njima, Bogu hvala, koji više ne žive u Zagrebu. Ali je to, evo možete reći možda što bi bilo najbolje, koje bi bilo najbolje objašnjenje i dokaz da to nije tako, da nije predviđeno samo za ljude koji su u mirovini, koji su evo stariji, možda se misli odmah imaju više vremena. Evo da možda pojednostavim, kako vi uspijevate organizirati zapravo što jeste, mora se priznati, zahtjevno to članstvo u odnosu na tjedne sastanke, redovite tjedne apostolate, pa još ako se ima služba u nekom od viših vijeća, to je stvarno jedan veliki angažman i ne samo u vidu vremena, nego i u vidu odgovornosti, brige i preuzimanja inicijativa.
Pa je, velika je obaveza. Dosta vremena se traži, ali mislim da moramo na neki način se angažirati za vjeru. Neće nam pasti s neba. Na neki način moramo se potruditi. Sad postoje razne u crkvi imamo veliko bogatstvo raznih pokreta, organizacija. I sad reći da sigurno nije samo za starije, jer ako čovjek gleda kako bi trebalo izgledati neka organizacija koja provodi evangelizaciju, mislim da na kraju se sve svodi na nešto slično Marijino Legiji, ja bih rekao. Mislim, možda imamo Marijino Legiji sastanaka, nekih formalnosti recimo, međutim to je isto bitna stvar za nekakvu gledanje unazad, šta smo dobro napravili, šta bi mogli bolje napraviti, nekakva analiza, znači priči tome ozbiljno, sustavno, tom radu za Boga, priči isto na ozbiljan način.
Sigurno, to je taj red koji je potreban i za formaciju samih članova, doprinosi tomu.
Da, svakako. Ljudi se onda uče tome, da, upravo tome redu i odgovornosti i kako se upregnuti za Boga, a na neki sustavan način, jel?
Evo, hvala ti. Želiš nešto, Marko, reći?
Da, pa htio sam do pitanja. Htio sam reći, ovdje sam u emisiji jednog svećenika koji je rekao za svoj poziv, kad su ga isto tako nešto slično pitali, on je rekao da Bog ne izabire sposobne, nego izabrane osposobljava za službu koju daje. Ja držim nekako da smo mi isto tako pozvani u Marijinu Legiju, ako smo prepoznali taj poziv, onda ova organizacija vremena i tako nekako, pod navodnike to bi rekao, više nije naša stvar. Znači, onaj koji me pozvao, on će i pobrinuti se da nekako mogu egzistirati i opstati u tome članstvu koji mu želi namijeniti. Moje samo pitanje je kako ja to najbolje otkriti i na najbolji način odgovoriti tome pozivu koji je po meni, ja ću reći iskreno, uzvišen. Pozivu Marijinu Legiju, biti Marijin legionar je velika stvar zato što radimo za najuzvišeniju kraljicu i za evo Božje kraljevstvo u nama, u našim srcima i onima bližnjima kojima smo poslani.
Evo, to je ta odgovornost na koju nas je pozvao i drugi Vatikanski sabor, odnosno jedan od dokumenata. Ta Vatikanski koncil je posvetio punih 5 godina izgrađivanju dekreta o apostolatu laika. Evo, tada su saborski oci prepoznali potrebu za poticanjem laika na jači angažman, jer pojavnosti koje su to vrijeme vladale očitovale su se evo najviše kroz pa evo sekularizaciju, modernizam, i što je zapravo prouzrokovalo kod ljudi sve veći pad u vjersko neznanje. U tom smislu Frank Duff je bio jedan od onih preteča laičkog apostolata koji je još davno prije nego što započeo ovo zasjedanje drugog Vatikanskog koncila započeo sa laičkim apostolatom. Njega osobno je na to motiviralo najviše stanje koje je vladalo tada u Irskoj, a to je bilo veliko siromaštvo i bijeda koja je vladala među većinom njegovih sunarodnjaka, nažalost otpadali su od katoličke crkve uslijed prozelitizma kojim su se koristili protestanti, evo, da bi ih pridobili na prelazak u svoju vjeru. Evo, znamo da je irski narod puno propatio u tom smislu. Pa evo, mogu vas pitati što mislite da je danas, koja je stvarnost koja prevladava u današnjici u mentalitetu čovjeka modernog vremena, a da bi bilo važno tome posvetiti pažnju u okvirima evangelizacije, evo, osobito laičkog apostolata?
Pa mislim, ima puno izazova, kao što svi znaju danas, od tih nekih nemoralnih pokreta i ponuda koji se ne da samo da se nude, možda i nameću na svim poljima, nekakve nevjere u izostanka bilo kakve, jel, ostataka vjere u medijskom prostoru, pa čak i otvoreni sotonizam u nekakvim, recimo, Hollywoodu, u nekakvim popularnih pjevača i tako dalje. Cijeli niz takvih stvari koje su danas sve više i više uzimaju maha.
A ljudima to prosto zapravo promakne, osobito roditeljima, kad su u pitanju njihova djeca koju
pa je,
ne prate u što
da, recimo, Harry Potter mi pada na pamet kao nešto što je očito se radi o čaranju, bajanju sa čarobnim štapićima, zazivanju nekakvih, izricanju nekakvih čari, jel, bacanju čina, a ljudi, ono, to je jako popularno, to je zabavno i tako, jel. Pa onda New Age, koji isto tako zahvatio yoga, sad to je, ajde, kontroverzno, mnogi će reći da yoga nije, to samo fizički, ali svaka ta poza je klanjanje nekom bogu, jel, i tako dalje. Znači, jako puno takvih stvari ima danas i neki kažu da smo danas opet kao recimo u prvim vremenima, mnogo ljudi zapravo otišlo skroz udaljilo se daleko od vjere, znamo na zapadu koliko su prazne crkve, da su u nekim crkvama, tamo su dućani, ne znam, restorani, klizališta, zabave, takve stvari. Amsterdam, jel, ja sam bio jedna takva crkva u Amsterdamu, gdje smo imali zabavu, crkve tamo su nas odveli, tamo je bila ta kao zabava na konferenciji u staroj crkvi.
To si bio nešto vezano za posao. Pa,
poslovno, da.
A nisi mogao odbiti?
Pa nisam znao kuda nas vode, kad sam već bili tamo, onda, ali mislim, s jedne strane, ako nema zainteresiranosti ljudi za te crkve, jel, ne čudi me to.
Prazna građevina, ali ipak je bilo posvećeno, jel? Da, ali
da, ne čudi me to, jel, kad su ljudi odbacili, jel, vjeru.
Nemaju vjeru, da.
Da, nažalost, eto. Isto je velika šteta. I pornografija, sada možemo sad nabrati tu sve stvari koje prijete, jel, vjeri i ljudima u nedogled. Znači, ono, traži se kao neka nova evangelizacija koju crkva priča, jer je znači moramo, kao da moramo krenuti iz početka, naravno to nije iz početka jer je sve to, nedavno sam čuo, evo, Matija Štahan kaže krhotine kršćanstva, da svi ti pokreti danas svojataju te neki dio tih krhotina kršćanstva, znači sve to počiva na ostacima, jel, kršćanstva, tako da ne idemo iz nule. A meni se čini danas možda najbitnije nekakvu, da vlada isto i strah od jako puno tih stvari i da možda najviše treba da fali radosti, one prave radosti kršćanske.
Evo, to je upravo, vjerujem, ja, ako smijem se nadovezati, da razlog tome što se ne traži radost u onome što jedino istinsku radost može dati, a to je evo put, otvorenost Bogu i onim pravim vrijednostima. Samo sam, hvala ti, htjela reći vezano za novu evangelizaciju, to više bi značilo novi načini. Znači, treba se nekako aktualizirati metoda i način u odnosu na potrebe današnjice. Evo, jer uvijek je isti Krist, uvijek je isti jučer, danas i sutra. Da. Izvoli, Marko, oprosti, ali to može pomoći nama u Marijinoj legiji da znamo napraviti novi iskorak iz onih nekih uhodanih schema, da ne treba se bojati, jel, da ono istupiti, čuvajući karizmu, ostajući pri sustavu, ali evo, tražiti nove načine kako doprijeti do čovjeka koji danas je okrenuo se od Boga. Evo, Marko, izvoli.
Pa, u stvari, ne znam što trebamo odgovoriti na
ako
pitanje.
Ako se htio nadovezati na ovo isto pitanje.
Petar je lijepo nabrojio, znači, ove sve neke stvari koje su danas pojava nekog novog, modernog poganstva, moglo bi se reći ovoga koji imamo. Mislim da mi kao Marijini legionari, općenito kao vjernici, katolici, u to ne bi trebali toliko možda svoj fokus dati na to, nego više na naš program, da kažem, zastavu Isusa Krista koju on podiže i pod koju on poziva svoje izabranike. Znači, tu je pobjeda. A ovo su vremena koja i onako ona dolaze, rekao bi čovjek, možda malo onako ispada to, nekim svojim tokom idu, koje moraju proći. Ali mi, znači, trebamo vidjeti koliko više možemo kao vjernici, kao taj apostolat u prisutnici, znači, i živjeti svoj kršćanski poziv. Znači, koliko više možemo, znači, duša spasiti i pozvati, znači, one prave vrijednosti. Zašto ljudi završavaju svemu ovome, u jogi i u svemu tome što je Petar već nabrojio, svim tim zlima. Jer nisu upoznali, a kaže Sveti Pavao, kako će upoznati kad im niko ne navješta. Znači, od kuće, znači, znat za, ne bi takva situacija ni bila, da ima misionara i navjestitelja u sada, recimo, spomenuo se Amsterdam i ovoga, da ima oni koji stvarno istinski svoju vjeru žive. Znači, meni veći problem mlakih katolika nego ovih pojava koje su ovoga, koje i nekako kršćanstva osrednjega. Ja mislim da mi se danas najviše sa tim susrećemo, sa jednim osrednjim kršćanstvom koje jednostavno živi svoju vjeru samo tako po nekom svome i Bog, što kaže Bog po mojoj mjeri, po nekakvome, nekim mjerilima koje on sebi stavio i dalje od toga ne ide. Kad se to dogodi, onda je to, možete reći, možda početak kraja ovoga, ako bi tako se moglo reći, ovo, znači dalje od toga ne ide, kad se postave granice, znači više tu se zaustavlja, znači da će se uspjet opće u nekakvome i pomalo, ako se vjera u jednome procesu zaustavi, znači što će dogoditi se, počet će padat, znači ona ne može stagnirati, ne može ostati čovjek na jednom mjestu, mora, znači, stalno biti gonjen onim svetim nemirom, znači za spasenjem duša. A to je apostolat.
Da, hvala ti. Evo, pročitala bih baš jedan dio, citat iz knjige. Već sam ga spominjala, patra Rudolfa Brajčića, negdje čini mi se u emisiji Ožujka prošle godine, koja je nosila naslov Apostolat je nutarnja obvezujuća dužnost vjernika laika. Evo, on je napisao jednu od knjiga, puno ih je inače uz tu još izdao, ova nosi, u biti to komentar dokumenata Drugog Vatikanskog sabora, ova nosi naslov dokumenta Apostolicam Actuo Citatem, što u prijevodu doslovce sa latinskog znači apostolska djelatnost. Pa vezano baš za te motive i poticaje iz kojih izvire, kako je Peter rekao u jednom momentu, taj žar koji nas goni, koji nam ne da mira i da jednostavno ono smatramo i prepoznajemo to kao dio svoje dužnosti kao krštenici. Evo, glasi ovako. Svaki apostol bit će što veći ljubitelj svoje braće, jer je ljubav počelo i cilj apostolata. Počelo je iz kojega apostolat proizlazi, a cilj je koji apostolat želi postići. Svrha je svakog apostolata ljubav, da svi uzljubimo Boga i bližnjega u pravdi i miru. Srce koje ne ljubi druge, ne može ići za tim da spašava druge. Kršćanski apostolat ljubavlju započinje i ljubavlju završava. Sabor, misleći na Drugi Vatikanski, nije mogao ništa bolje učiniti u želji da upozori na crte duhovnosti laika, nego što je učinio da istaknuši ljubav koja od Boga i Duha Svetoga glavni pokretač apostolata. Ta je ljubav mjera savršenosti i svake svetosti. Sabor želi da laici budu nagonjeni vatrom ljubavi na apostolat, da budu razdirani tom svetom strašću u srcu. A ljubav koja nas nosi i pokreće jest ljubav koja je sišla iz Božje ljubavi. Ona odbacuje svaku vrstu zloće i svaku vrstu lukavštine, licemjerja, zavisti i svaku vrstu klevetanja. Ona sposobljuje da kršćanin u svojem životu izrazi duh blaženstva, jer je to Kristov duh, kojemu je ljubav bila ono najdublje i ono posljednje njegova srca. Ona se odriče same sebe i živi za drugoga, stvarajući takvu klimu koje se može rascvjetati pravo i iskreno prijateljstvo. Evo tu je u ovim riječima puno onih pravih vrijednosti uočljivo, a napose se velikim dijelom u više navrata spominje i govori o toj ljubavi. Pa kako pokrenuti kršćane, katolike, koji su zadovoljni sa povremenim odlascima na misu, možda ne i redovitima, nedjeljnima, ali evo, kako može to ta mlakost o kojoj si ti govori, Marko, tu je sigurno prisutan nedostatak ljubavi i pomanjkanje oduševljenja. Postoji li način? Imaš riječ, Marko, izvoli.
Evo, mislim da je to, sad kad si rekla, po meni to je najteže. Ovoga, čak je lakše možda govoriti, ja govorim osobno što mislim, nekome ko nema vjeru, ko nije upoznao vjeru, nego nekome ko je zadovoljan sa svojim načinom življenja vjere. Ovoga. I mislim, kako pokrenuti, ja bih rekao, ponekad je to stvarno izvanredna Božja milost. Ne kažem da je to nemoguće, da mi trebamo biti pasivni i ništa ne čini, da pače trebamo jako ovoga osvješćivati, ja bih rekao, na jedan način da shvate vjernici koliko blago je nama vjera. Da mi nemamo većega blaga. I zato kaže u Svetom pismu, tražite najprije Božje kraljestvo, drugo će vam se nadodati. Znači da je ono za čim bi čovjek trebao, znači, ići i u životu i podrediti sve, to je traženje, stvar Božje kraljestvo, traženje Boga, traženje, znači njega koji nam se otkriva. On se otkriva, kaže, onima koji ga traže. I ako vjernik, što se događa recimo vjernicima i svima nama, možemo potpast po tu rutinu nekakvu i da se mi zadovoljimo sa tim koliko, evo, nekako imamo, nekako se osiguravamo. Samo da smo mi nekako na sigurnome, znači nećemo propustiti misu nedjeljom, nećemo, ali nema veze na koji način ćemo mi sudjelovati. Ali to nije dovoljno da ja nju ne propustim. Ja moram slaviti Gospodina, znači ja sam pozvan aktivno sudjelovati. Ne samo ne propustiti, znači to je ono nešto što, tu je ta ono, ako se mi zadovoljimo, evo neki dan sam razgovarao sa jednim legionarom, pa mi je došlo na pamet, rekao sam baš ovoga, onaj novčić udovice, koji se često spominje i tako, mi moramo dati sve. Nije bitno, znači koliko je to, ona je dala, reklo bi se, jako malo, ali ona je dala sve. Znači, Isus kaže, ne traži, evo, to sam još s tobom, Marijan, pričao, on ne traži, neko je to rekao, Isus ne traži puno, on traži sve. On u stvari traži nas, naše srce, da bude raspoloživo, a on je taj koji zna koliko ja mogu dati, koliko je meni, znači, ostavio prostora.
Sad,
a ne da mu ja odredim.
Sad, ispada kao da ostaješ bez toga sve, ali u biti on nam se za uzrad daje
da.
Sam koji je zapravo ono istinsko sve.
Da, baš tako. Evo. Ne da mi njemu određujemo, znači koliko će on nas, evo, toliko sam raspoloživ, imam tu pola sata, pa evo sad i sa mnom, a dalje imam neki život koji je...
Sad već govorimo o samo prijegoru, da. Evo, hvala ti Marko, poštovani slušatelji, evo zastat ćemo na trenutak sa pjesmom Obećana djevica Nikolina Pinko.
Sunce od jevena postati djete tato. U moje čest se objavit Bog, milosti puna za to je zva. Nema u njoj grijeha
Poštovani slušatelji, u tijeku emisija Marijine Legije. Ja sam Marijana Oroz, sa mnom u studiju su Petar i Marko, Petar Zečić, Marko Oroz. Evo, razgovaramo na temu izazov služenja Bogu kroz laički apostolat. Evo, naravno, u užem smislu, u kontekstu Marijine Legije. A kada govorimo o Marijinoj Legiji, znamo da je utemeljena na nauku crkvenome o mističnom tijelu Kristovu. Evo, iz toga proizlazi ona važnost koja se pridaje ulozi svećenika u samoj organizaciji, a o tome ću vam najbolje predočiti koje svojstvo ima kroz dio govora oca Bidame Gregora, do nedavnog duhovnika koncilija Marijine Legije, koji svoje sjedište ima u Dublinu u Irskoj. On je to izrekao na konferenciji za svećenike i teologe pod naslovom Nova evangelizacija, svećenici i laici, a ta je održana od 22. do 24. svibnja 2007. u Svorcu kraj Dublina u Irskoj. Evo, glasi ovako. Frank Duff je smatrao da je svećenik bez laika izoliran, neučinkovit i temeljito nesretan. U svom dijelu Svećenik mora imati udove napisao je sljedeće. Išao bih tako daleko da bih rekao kako je legija ili nešto slično njoj nužno za svakog svećenika u smislu da je bez toga on nepotpun. Nedostaje mu nešto nužno, nedostaje mu čimbenik koji je toliko potreban da bez njega svećenikova uloga i karakter moraju biti na gubitku. On neće postati ono što bi trebao, ni učiniti ono što bi mogao. Ići će kroz život ostvarujući samo dio svoje snage, dok bi trebao premjeriti horizonte. Njegova snaga neće imati put za istjecanje. On će svakako obaviti dobar posao utoliko što će spasiti svoju dušu na vrlo čestit način, no neće ostvariti svoju svećeničku misiju. Neće ostvariti bitan utjecaj u svijetu. A ono o čemu namjeravamo govoriti jest ništa manje nego vaša dužnost i mogućnost da potresete, pomaknete i oblikujete čitav svijet. Evo, to su bile riječi upućene svećenicima. Pa evo, rekli bismo onako snažno, snažno zvuči, pogotovo ovo upućivanje na tu moć, da se tako izrazim, koju svećenik ima po Kristu mu darovanom, po tom sakramentu Svetoga reda, da može potresti, pomaknuti, oblikovati čitav svijet. Evo, krasno to zvuči, pa evo, vaše iskustva kroz ovaj legijski apostolat, svojevremeno dok ste bili u Palmotićevoj kod Isusovaca ste imali veliku podršku, kasnije kroz ovako velikim dijelom jesu župnici dosta ovoga opterećeni sa svojim nekim dužnostima, ali vjerojatno bi se moglo naći načina, možda je problem i u tome što se mi ne znamo predstaviti na način koji bi oni mogli prepoznati i pronaći svoje mjesto u tim manjim jedinicama koje djeluju po župama. Izvoli, Petre.
Pa, da, ako je lijepo ovo rečeno kako imaju, jel, moć, odnosno moć od Krista danu njima. Mi smo to svi u Marijinoj legiji sigurno doživjeli, vidjeli koliko, ako je svećenik u prezidiju aktivan, prisutan, koliko to znači. Ako svećenik pozove nekoga u Marijinoj legiju, koliko to puno veći utjecaj ima nego ako ih mi osobno pozivamo kao laici, jel? Mislim, ne može se dovoljno naglasiti, jel, ta važnost svećenika, potpore njegove. I kao što je Marko ranije rekao, sve one stvari koje smo spominjali, sve te probleme danas, da je potrebna evangelizacija, da se potrebni su evangelizatori koji će donijeti Krista i vjeru drugima. Međutim, ako nemamo svećenika iza nas, neće ih toliko biti, onda ih jednostavno osjećamo to, rekao bih, svakodnevno, da koliko nam to fali, jel, ta podrška svećenika u tom pogledu.
Dobro, izraz, nekako da. Se osjećamo i sigurnima, naravno sve to nas i poučavaju, doprinose našoj formaciji duhovnoj, izgradnji, sazrijevanju.
Poslušaju izvješća sa apostolata, daju neke savjete, daju alokuciju, podučavaju nas, jel, naravno, sve te stvari zajedno, evo, ne možemo to dovoljno naglasiti koliko je to važno.
Hvala ti. Marko, izvoli.
Pa ja bih rekao, ta suradnja i taj dio, to je nužno, neminovno. To je, u stvari, evo, usudio bi se reći, to je crkva, ta povezanost svećenika sa laicima, općenito, znači sa vjernicima koji su, evo, povezanost. Evo, svećenik u župi predstavlja Krista, a on predstavlja Krista, a Krist je u tom mističnom tijelu, Kristom župa. Evo, neki dan smo baš to malo i na našem prezidiju, našoj grupe o tome govorili, ovoga župa je, znači, u tome najužem smislu, znači mistično, tu se vidi ta slika mističnog tijela Krista. Tu je župnik, svećenik, a vjernici su, znači, udovi. Znači, on je glava, Krist je glava, a kao što glava ne živi bez udova, tako u mističnom tijelu, znači, svećenik ne bi imao svoju potpunu ni svrhu, njegovo svećeništvo, bez vjernika, bez te podrške. A isto tako vjernici, ako ne bi imali svećenika, oni ne mogu, znači, opstati. Zbog toga je to, nije samo nužno to naglašavati, nego mi smo jedni na druge usmjereni i mislim da to sve više treba nekako živjeti se, znači to, ta povezanost ovoga, ta ljubav. I kad si to pitala, to smo mi stvarno kroz te i naše apostolate i na tim susretima, znači, imali priliku doživjeti od ti naših svećenika. Meni je to nekad predivno. Nekad stvarno ga doživiš, ne samo ono što je Isus rekao, da je on nama i brat i sve ono što treba biti, znači da nam je Gospodin sve. Znači, ja sam stvarno nekad u svećeniku prepoznao brata. Doslovno da bi se možda nekad i zabunio, pa mu rekao, brat, ovoga, znači, jel toliko je se s nama ovoga stopio u tome, a ipak otajstveno predstavlja Krista. Znači, ono da je evo, vas sam nazvao prijateljima, Isus kaže. Jel vam?
Sad vas ovako slušam, razmišljam što bi moralo, koji bi uzrok bio da bi doveo do takvoga ploda. Sigurno povratak Kristu u onom izvornom smislu, da nam bude on prva ljubav, i onda već samim time će vjerojatno doći do lakšeg prepoznavanja, jer će nas to voditi ka istom cilju, evo, širenju euharistijskog kraljestva. zbog evo što je onako središte izvor milosti, evo to je kako je napisano u priručniku Marijine legije, zaglavni kamen legijskog sustava, evo jako smo onako kroz svoje članstvo poticani da se odvažimo na odluku svakodnevnog prisustvovanja, sudjelovanja u svetim misama. Evo to je jedan oblik višeg stupnja članstva koji je ovako otvoren na dobru volju onima koji to žele. A evo, vjerujem da ako jesmo, da smo se osvjedočili u snagu te svakodnevnog pohođenja svete mise. Evo kako kaže, pročitat ću baš isto dio iz ovog govora oca Bida. On je rekao ovako u konačnici, baš u kontekstu ovoga što govorimo, da je crkva mistično tijelo Kristovo u svojstvu evo i svećenika i laika koji djeluju. Rekao ovako, možemo zaključiti da je evangelizacija zadaća cijeloga Krista, glave Judova. Ona je crkveni fenomen, ona je prisutnost uskrslog Krista koji djeluje u svojim udovima i po njima. Crkva nije jednostavno neka institucija ili stvar, ona je netko. Ona je osoba uskrslog Krista koji živi i djeluje po svima koji su kršteni. Cijela crkva, svaki njezin član, bez iznimke, pozvani su na evangelizaciju. Evo, izvori toga su u krštenju, kako si ti rekao Petre u svojoj 21. godini, i lijepo da te to tako zahvatilo na način da si odmah bio privučen Gospi. Evo, i po toj liniji si vjerojatno i prepoznao Marijinu legiju. Što ono najviše, što na koji način to je, ovako sad ako izuzmemo sve ove nekakve elemente koji se odnose na određena mjesta ukazanja, nju kao osobu, nju kao odabranu u Božjem planu spasenja, po čemu ti je najprepoznatljivija u tvojem osobnom duhovnom hodu?
Mislim, teško pitanje. Da li da... Ne znam da li se mogu prisjetiti tih dana kad
možda konkretno i sada, evo, u ovom trenutku, ne u prošlosti.
A u ovom trenutku, da, mislim, opet, nemamo riječi, valjda, za opisati, mislim, sve te aspekte, recimo, odnosa sa Marijom. Ona nam je majka, ona je kraljica, ona je toliko toga.
Imaš veliko pouzdanje u njezinu pomoć i zagovor. Evo, pokušavam nekako ti pomoći s ovim teškim pitanjem.
Da, malo je teško pitanje, ali imam pouzdanje, trudim se evo slušati, nasljedovati Mariju, kako je Montfort rekao, da nasljedujemo njene kreposti i da budemo, mislim, malo je to teško, jer slušatelji su sigurno upoznati već s Montfortom, malo je to težak govor, ali da budemo njeni robovi, jel, kako kaže Montfort, da njoj sve predamo, sve zemaljske, sve svoje što imamo na zemlji i na nebu, što nama pripada, njoj damo, jer kad ona to predstavlja Isusu, onda je to puno će to, on draže će mu biti taj dar, jel, preko Marijinih ruku. A mi možemo samo, to je jedna milost koja je nezaslužena.
Koja je ulivena,
nebu,
da.
Ulivena, jednostavno. Da. Zašto sam ja to dobio, ja stvarno ne znam. Vjerojatno ni vi ne znate zašto ste vi to dobili. To je zbilja nezaslužen dar. Nismo ništa zaslužili. Sad zašto neki drugi ljudi to nisu dobili, isto često se pitam, ali eto.
Evo, meni je drago da sam te ipak zatekla s ovako malo težim pitanjem, jer vjerujem da sa ovim odgovorom si uspio sebi obnoviti tu jednu, osvijestiti si iznova te razloge koje te vežu uz Mariju. Želiš ti, Marko, nešto prokomentirati?
Ja bih samo rekao ovo što Petar rekao, zašto drugi ljudi nisu dobili. Vjerujem, ako mi koji smo, evo, milošću Božom, imali to iskustvo, iskusili smo tu toplinu, Marinu i ljepotu, ako to stvarno i nastavimo živjeti, uzvratiti takvom ljubavlju, da će onda i drugi dobiti ovoga po onom istinskom životu i da se vjera tako širi. Znači, ako se stvarno ovoga autentično živi svoj kršćanski poziv na svim područjima, neće ostati ravnodušni nikad oni koji nisu evo upoznali ljubav, jer to Marija će zagrijati njihova srca, evo, kroz nas, kroz djelovanje. Ovdje bih samo rekao jedno, sjećam se kad smo u Sarajevu bili na tom jednom PPC-u, pa nam je nestalo listića, ovih objašnjenja čudotvorne medaljice. I onda jedna starija legionarka iz Austrije, sestra je rekla, i mi smo malo mlađi onako bili kao panici, što ćemo sad, moramo ljudima dati, a nemamo objašnjenja, ne znamo što je ta medaljica. Ona kaže, ma legionar mora biti Marino objašnjenje, objašnjenje medaljice. Znači on, evo, tako vjernik onaj koji ljubi Mariju, on će i žaravati to.
Evo, hvala ti Marko. Evo, da budem nekako ono ravnopravna s vama, ja ću isto podijeliti svoje iskustvo, odnosno izreći ga koje me veže uz Mariju, a to je ono uvjerenje u njezinu snagu i odlučnost i nepokolebljivu odanost i predanje Bogu koje je očitovala u svojemu da, unatoč tomu što je ono podrazumijevalo puno poteškoća. Evo, došli smo do kraja misije, malo smo uz dozvolu, reći ću, i premašili ono predviđeno vrijeme. Vama, poštovani slušatelji, želim zahvaliti na pozornost kroz ovo proteklo vrijeme kojim ste pratili našu emisiju. Bila je emisija Marine Legije. Ja sam Marijana Oroz, uređujem i vodim ove mjesečne emisije. Sa mnom u studiju su bili Marini legionari Petar Zečević i Marko Oroz. Hvala još jedan put i vama i za vaš vrijedan doprinos, a za kvalitetu zvuka, za tonskim pultom pobrinu se Ivan Đuran, njemu također zahvaljujem. I evo, smatram dobrim i prikladnim za kraj završiti sa jednim citatom, evo iz priručnika Marine Legije koji obiluje citatima raznih svetaca i velikana katoličke crkve. Evo, odnosi se na jedinstvo crkve svetog Ciprijana iz njegovog dijela De Unitate Ecclesiae. Ne bi li se veća ljubav probudila u nama upravo poradi Krista prema crkvi koja je mistično tijelo Kristovo, koja je prisutnost Kristova na zemlji. Sunčeve su zrake brojne, ali svjetlost je samo jedna. Grane su drveta brojne, ali deblo je samo jedno, te čvrsto usađeno na nepomičnom korijenu. Evo neka svi ostanemo milošću Božjom ucijepljeni u Krista. Hvala Isuse Marija.
Hvala Isuse Marija.